Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Efirda siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Aziz tinglovchi, har bir masihiy inson gunohga botib yurgan chog'ida ayrim narsalar haqida deyarli o'ylamaydilar. Masalan, janoza haqida yoki aksincha men qanday to'y qilishim kerak degan savollar deyarli hech kimni bezovta qilmasa kerak. Lekin ko'pincha imonga kelib, Rabbimiz Masihga ishonganimizdan keyin aynan mana shu savollar ko'pchilik birodarlarni biroz qiynab qo'yishi turgan gap. Keling aziz tinglovchi, ana shunday savollardan birini ko'rib chiqaylik. Ya'ni men oila qurish vaqtim kelganda qanday to'y qilishim kerak yoki kimga uylanishim kerak degan savollar. Men xizmat yuzasidan ko'p viloyatlarda bo'laman. Shunda ayrim birodarlarning to'y marosimlarida ishtirok etishimga to'g'ri keladi. Men shaxsan shunday o'ylayman. Biz qanday to'y qilishimizdan ko'ra kim bilan turmush qurayotganimiz muhimroq bo'lsa kerak. Bunday deb aytishimizga bir nechta sabablar mavjud. Masalan, siz uylanmoqchi bo'lgan qiz imonlimi yoki aksincha kuyovtura imonlimi? Mana shu narsa eng muhimi bo'lsa kerak. Agar ushbu oila qurayotganlarning ikkisidan biri imonli bo'lsa-yu, ikkinchisi buning aksi bo'lsa, kelajakda bu oilada kelishmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. Yoki to'y belgilanib, xarajatlar qilingan paytlarda ikki tomonning yoki unisi yoki bunisi yoshlarimizning biri masihiy ekanligini bilib qolgudik bo'lsa, to'yning to'xtatilishi ham hech gap emas. Shaxsan men shunday voqeaning guvohi bo'lganman. Aziz tinglovchi, shuning uchun ham turmush qurayotgan paytingizda iloji boricha imonlilar bilan turmush qurishga harakat qilsangiz yaxshiroq bo'lar edi. Bundan tashqari, imonli xotin yoki imonli er masihga ishonmaydigan inson bilan hayot kechirishi ancha mushkul bo'ladi. Yoshlarimiz imonlilar bilan sevishib turmush qurishlari uchun esa cho'ponlarning ham katta hissasi bo'lmog'i zarur. Buning uchun cho'ponlar boshqa ibodatxonalar bilan bordi-keldi qilib, yoshlar uchrashuvlarini tez-tez tashkillashtirib tursalar maqsadga muvofiq bo'lardi. O'ylaymizki, bunday uchrashuvlardan so'ng imonli oilalar ko'payib boradi. Endi azizlar, janoza masalasiga ham biroz to'xtalib o'tsak. Ko'pincha birodarlarimiz janoza o'qilishi kerakmi, yo'qmi degan savollar bilan bir-birlariga murojaat qiladilar. Janoza o'qilishi bilan marhum jannatga kirib qoladi degan gap yo'q. Yoki buning aksi. Janozaning o'qilishi marhumning keyingi hayotida hech narsa o'zgartira olmaydi. Shunday ekan, xohlagan inson mayli o'qisin. Buning hech qanday yomon joyi yo'q. Bu mening shaxsiy fikrim edi. Qanday hal qilish esa har bir insonning shaxsiy ishi. Aziz tinglovchilar, agar birodarlardan kimdir sizga ana shunday savollar bilan murojaat qilsalar, javob berishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Sababi bu juda jiddiy holat. O'ylaymanki, sharoitga qarab ish tutish donolikdan darakdir. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' omon bo'linglar.